Du lytter til Bagerstop, en podcast om motionscykling.
Hej og velkommen til Bagerstop. Vi starter dagens episode med en lille øvelse. Prøv at lukke øjnene i. Forestil dig, at du befinder dig i 1936. Du kan høre et fyldt stadion huje og juble. Du er på Berlins olympiske stadion. Blandt de op imod 100.000 tilskuere på tribunen finder vi selveste Adolf Hitler, lederen af Tysklands populære nationalsocialistiske arbejderparti. Ved siden af Hitler sidder en mand, som på mange måder ligner ham. Ligesom Hitler har manden vandkæmmet hår og en stram uniform på. Manden er Hans von Schammer und Osten. Han er Tysklands Reichssportführer. Han er sportsminister, om man vil. Nu hopper vi lidt i tiden. 3 år frem, for at være helt præcis. Her er arenaen en anden. Hans von Schammer und Osten betragter stadig en sportsbegivenhed. Men bare ikke i Berlin. Nej, den her kæmpe begivenhed foregår i en større del af det stærkt voksende tyske rige. Nær grænserne i Tjekkiet, i bjergene i Østrig, blandt de rygende skorstene i Ruhrområdet. I hele det, som man på daværende tidspunkt kender som Großdeutschland. Altså Stortyskland, eller slet og ret bare Nazi-Tyskland. Her er den tyske rejsportsfyrer nemlig på plads rundt omkring i det voksende tyske rige til et cykelløb, som har så store armbevægelser, at ambitionen er at støde selveste Tour de France af tronen som verdens største cykelløb. Det tyske løb hedder Großdeutschlandfahrt, og åbenbart øjnene igen er det, som dagens episode af Bagerstop handler om. For selvom det her det normalt er en verden af carbon, moderne aerodynamik og den nyeste cykelelektronik, og selvom Bagerstop sigter mod at hjælpe dig mod de allerbedste og fedeste cykeloplevelser, lige her i 2020'erne, så er det lidt anderledes i dag. Her burde Bagerstops farverige logo måske i stedet være sort-hvid, og måske burde den lyserøde donut, som også kendetegner den her podcasts visuelle udtryk, have været en Berliner Pfannkuchen. Fordi i dag, der skal vi nemlig en tur i tidsmaskinen og skrue tiden tilbage til 1930'ernes Nazi-Tyskland. For samtidig med, at det tredje rige og Hitlers nationalsocialistiske arbejderparti bullerede fremad i den her periode, opstod ideen om et tysk cykelløb så stort og mægtigt, at selveste Tour de France ville blive gjort til lillebror. Mit navn er Martin Weibel. Jeg er din vært, og jeg sidder klar her med Bagerstops historiske spiseseddel i dag, hvor vi har en helt særlig historiker og cykelfanatiker med som gæst. Og episoden her bliver naturligvis optaget i et stadsarkiv. Mere præcis sidder jeg i dag i Vejle Stadsarkiv, for det er nemlig i den her by, dagens gæst er bosiddende. Det er dig, Anders Nedergaard Bæk Petersen. Velkommen i Bagerstop.
Tak for det.
Anders, du er cand.mag. i historie fra Syddansk Universitet. Du er næstformand i Netværk for Nazisme og Holocaust-studier her i Danmark. Og så er du, ligesom mig og lytterne, cykelinteresseret lidt ud over gennemsnittet. Er det den her kombination, som jeg tegner op her, som har fået dig til at skrive speciale omkring det her cykelløb Großdeutschlandfahrt, for det er jo netop det, du har gjort?
Jamen, det kan man roligt sige, det er. Altså, hvis jeg skulle på et tidspunkt på historiestudiet til at vælge noget, vi skulle skrive speciale om, og der tænker jeg jo straks, at det skal selvfølgelig indeholde nazisme eller noget med Holocaust, fordi at, det er ligesom det, jeg kunne vælge og skrive for, og få noget vejledning ind for. Og derudover så tænkte jeg, i noget så totalitært som naziregimet, så må der også være noget om cykelsporten. Og ja, det var der altså ganske rigtigt, da jeg faktisk begyndte at grave.
Og det gjorde du. Du har gravet rigtig meget. Jeg har læst dit speciale. Det er utroligt spændende. Og du finder frem til rigtig mange spændende ting, og det er jo noget af det, vi skal snakke om i dag, Anders. Du sidder med dit speciale lige foran dig, og noget af det første, der møder en, når man læser det, det er jo, at du dedikerer det til Bjarne Riis, Jesper Skibby, Rolf Sørensen og alle de andre ryttere i 90'erne og 0'erne, Samater og Let. Hvorfor skal de dedikeres et speciale, som jo handler om noget, der sker mange år før de toner frem?
Det kan man sige, at det er fordi, det her cykelinteressen kommer fra. Altså, som en forholdsvis lille dreng, da Bjarne Riis vinder turen, og de andre de bare kører stærkt i 90'erne, så ved jeg godt, at man kan sige, at det er nogle kontroversielle figurer, og måske set i bagklodskabens lys, men altså, det var jo trods alt dem, der fik mig til at interessere sig for det. Og så kan man sige, at Mater og Let, de var jo de her to sprogblomster, der bare kunne fortælle og skabe en historie, et drama, uden lige, og det er jo også et eller andet sted, det jeg bliver inspireret af, når jeg selv skriver, altså, nu skal det selvfølgelig være historisk korrekt, og man skal ikke fifle med det, men man må godt skrive på en spændende måde, så man tager læseren med hen til det her sted, altså, så de kan forestille sig, hvordan det er 100%.
Ja. Ja, du har ikke været ret gammel, Anders, for du er lige blevet 30 år, og du skulle have holdt 30 års fødselsdag her i weekenden, men coronarestriktioner, de kom i vejen.
De kom i vejen, og så, ja, ej, jeg har ikke været gammel, men der er bare nogle barndomsminder, hvor man ser sig selv sidde foran det tv der, og ja, faktisk også her i Vejle, der kan jeg har et billede derhjemme fra mine forældre, hvor det er, at jeg sidder ude i en grøftekant, der Bjarne Riis vinder enkeltstarten i 1995 i Post Danmark rundt.
Ja, du har næsten fået det ind med modermælken.
Det er det.
Ja, fantastisk. De her minder, dem deler jeg også, så jeg kunne godt have skrevet den indledning der også, Anders. Du har læst en masse om selve løbene, og du har set et klip for det her cykelløb på den her tid i Nazi-Tyskland. Det er jo ikke transmissioner, som vi ser dem i dag, kan vi roligt sige, når det er, vi sidder og ser Tour de France og de andre store løb. Men måske har du alligevel en fornemmelse af, hvordan cykelløbene foregik på den her tid, altså i 1930'erne. Mm. Var det ligesom i dag, eller var der væsentlige forskelle?
Jamen, der var væsentlige forskelle, fordi at man kan sige, at det mediepres, der er i dag med, at der er et kamera i hovedet hele tiden på rytteren, det har der ikke været selvfølgelig på den samme måde. Altså det, den måde, man har kunne følge med i løbet på, for eksempel, det er, at der har været undervejs, der har der været en skribent tilknyttet et cykelsportstidsskrift, som udgiver nogle beretninger hver dag om, hvordan løbet går. Aviserne, de lokale aviser, de skriver selvfølgelig også, hvordan det går, hvad er tidsstillingen, hvem vinder og så videre. Og så har man haft det, der hedder Ugerevyen, som har lavet et sammenklip af en af etaperne, hvor man ligesom prøver at vise i en biograf, for eksempel, hvad sker der i løbet.
Ja, sådan et har vi, og det skal vi høre senere, Anders. Så ja, det har været lidt en anderledes måde at samle empiri på, end hvis du skulle lave et referat for Tour de France 2021.
Jamen, og så selvfølgelig også den måde, man sammensætter holdene på. Altså, det har jo ikke været firmahold på den samme måde, som vi kender i dag. Altså, at man bare kan købe de rytter, man vil. Altså, det er jo en sammensætning på en helt anden måde, hvor man er blevet inviteret direkte af løbsledelsen, så man har kunne undgå uønskede elementer, der kan deltage i løbet, blandt andet.
Dem havde man nogle stykker af i Nazi-Tyskland.
Der var et par stykker at tage af.
Israel Startup Nation, de var nok ikke kommet med i det her løb.
Det var de nok næppe, hvis det havde været tilfældet. Nej.
Det er jo så forskelligt fra, vi kender det i dag, og det er jo netop det, der gør det spændende og fascinerende. I løbet af den her episode, Anders, der skal vi forsøge at få svar på spørgsmålet omkring Grusdeutschland, om man formåede det her med at sætte Tour de France til vægs, om ikke andet i en periode. Mm. Og så skal vi snakke om det her, hvordan det her løb, det fungerede som imperieskabende begivenhed, kan man sige. Eller sagt på en anden måde, om cykelløbet, det var brugbart i nazisternes propaganda, i forhold til det her med at fortælle, at Tyskland og tyskerne, de var resten af verden overlegne. Men hvorfra ved man, at det var ambitionen, Anders? Hvorfra ved du, at de gerne ville være bedre end Tour de France?
Jamen altså, i sin tid, da jeg tog ned for at skrive det her, eller da jeg begyndte på det her speciale, der skulle jeg til en tur til Berlin, fordi der tænkte jeg, at der måtte jo selvfølgelig være noget på de forskellige arkiver dernede. Og jeg var inde på deres, ligesom vi kender som Rigsarkivet i Berlin, Bundesarkiv. Og der fandt jeg simpelthen en af de her gamle arkivkasser, æsker, hvor Hans von Schamborn-Osten, som du fik introduceret der, han har simpelthen efterladt sig nogle skrifter, hvor han skriver ud til alle de her forskellige kommuner eller GAU-systemet hedder det i Tyskland, altså regioner, at det her år, der skal man bruge alle ressourcer, der overhovedet findes i det tyske samfund, på at man skal overgå det velkendte Tour de France.
Og det er sportsministeren, han vil simpelthen have, at det her løb, det skal sparke røv.
Det skal bare overgå dem på alle parametre, altså hvad man overhovedet kan tænke. Ja. Altså det er distance, det er pengepræmie, det er jamen alt, altså.
Ja. Inden vi kommer så langt, Anders, så prøv lige at fortælle lidt mere om den her idé om Grusdeutschland. Hvad den gik ud på. Altså ikke cykelløbet, men ideologien. Så vi bedre kan forstå, hvad det var, tyskerne de forsøgte at opnå med cykelløbet.
Mm. Jamen altså, man har jo den idé om, at alle de tyskere, der bor uden for, hvad skal man sige, det man på, ja, vi siger før 38, før Østrig kom med, altså alle dem der tysktalende rundt omkring, at de skal indlemmes i et tysk rige.
Ja.
Så man har det før 1938, som hedder Altreich, kan man kalde det, altså det gamle tyske rige, før rige, og så det, man gerne vil skabe efterfølgende med Østrig, Sudeterlandet, alle de områder, man faktisk har tabt også efter 1. verdenskrig, man gerne vil genskabe, og som det skal hedde Stortyskland. Og det er jo egentlig en idé, som stammer også helt tilbage. Altså, Grusdeutschland har lidt som udtryk hvad hedder sådan lang historie. Altså nu er det en meget forsimplet version, jeg kommer med, for der kommer også noget helt tilbage fra krigene i 1860'erne og 70'erne, hvor vi ved, for eksempel Bismarck, han også gerne vil indlemme nogle af de slesvig-holstenske stater. Sådan. Men nu, i det her tilfælde, der handler det altså primært om, at man gerne vil samle de tysktalende borgere i et samlet tysk rige.
Et stort og mægtigt tysk rige.
Præcis, og så kan man så sige, at nogle år senere, der gik det jo så lidt over den plan.
Ja, det må man nok sige. Ja. Det bliver super fedt at høre mere om det her, Anders. Heldigvis så er omgivelserne her i salen her helt fantastiske på Vejlestedets arkiv til vores snak. Vi har kaffe i koppen foran os. Men for at gøre det komplet, så har jeg har taget kage med, du har taget kage med. Den, jeg har taget med, den synes jeg må være oplagt. Vi sidder jo her 3 dage inden jul, 4 dage inden jul, og det er en ting. Og så snakker vi om Großdeutschlandfahrt, så selvfølgelig skal vi have Berliner Pfannkuchen i dag, Anders. Og det er de helt klassiske med flormelis ovenpå, og en julekage, men også en tysk kage.
Ja.
Og ud over det, så er der hjemmebag. Det, du har tidligere arbejdet her i et vikariat. Og,
ja, jeg har lige sørget for, at der er nogen her på arkivet. Altså, tror vi, at nogen troede, at der bliver smidt lidt kaffe og lidt hjemmebag, der står derovre.
Det er altså, det er magtfuldt, det du... Det er, altså, lidt hjemmebag, siger du det. Jeg tror, der er 4-5 forskellige slags småkager.
Ja, Gertrud Sand, hun kunne ikke engang have gjort det bedre.
Det kunne hun altså ikke. Det er perfekt.
Ja.
Det kan ikke blive bedre. Vi er klar. Ja. Anders, i 1903, der blev det første Tour de France afholdt, og... I 1909 så fulgte Giro d'Italia, så trop, og en del år efter, i 1935, kom Vuelta a España. Der var også Schweiz rundt, der var Paris-Nice og andre løb på det her tidspunkt. Men Tyskland rundt, det haltede. Der havde været lidt, det havde været afholdt sådan lidt on and off i 1920'erne og i starten af 1930'erne, før det så vender tilbage i 1937, og i øvrigt for første gang siden nazisternes magtovertagelse i 1933. Hvordan udvikler det her løb sig fra 37 til 39, som vi kommer til at fokusere på i dag i 1939? Men hvordan er udviklingen i løbet af de her år? 39, det kan man sige, det er jo året, hvor 2. verdenskrig starter, og dermed er løbet slutter. Men hvordan er udviklingen i løbet?
Jamen, det første år, man afvikler det under nazisterne, det er, som du siger, i 1937. Og den måde, man gør det på, det er, at man laver et løb, der er på 12 etapper, som egentlig foregår bare i det, som vi snakker om før, det er almindelige Tyskland, hvis man kan sige det sådan. Altså uden Østrig, uden Sudeterlandet og så videre.
Jeg prøver lige at forklare, hvor Sudeterlandet ligger henne.
Sudeterlandet, det er det nordlige Tjekkiet. Ja. Der har været et område, hvor man har sagt, der bor de her Sudeter-tyskere, altså folk, der taler tysk.
Det er sydøstlige Tyskland?
Ja. Ja, det er det faktisk. Altså deromkring, hvis vi ser Dresden, og så lige, hvis man ved, over øst på der, så lige går lidt ned der syd for, så...
Ja.
Har vi altså Sudeterlandet.
Ja, og de to steder var ikke med.
De var ikke med i 1937, så man starter med 12 etapper, der går fra Berlin til Berlin. Man kører sådan set bare en sløjfe rundt i Tyskland. Og så året efter, i 1938, der har man så fået Østrig med ind, fordi man har annekteret Østrig. Det her Anschluss, som det hedder, hvor man har taget Østrig med indlemmet dem i det tyske rige. Og relativt kort efter, at Østrig er blevet indlemmet, så er der faktisk en etape, der ligger klar. Så man tilføjer fra, i stedet for at der skulle være 14 etapper, så kommer der 15 etapper.
Hvordan er tidshorisonten i de to ting der?
Jamen det er faktisk, de foregår næsten identisk. Altså, det er marts, starten af marts, man annekterer Østrig til det tyske rige. Og så, jamen, der går ikke mere end et par dage, så er der faktisk en etappe klar, så man kan spørge sig selv, om de har haft den her viden på forhånd, dem der sidder med løbet. Fordi at, hvis man ved, der skal bookes hoteller, man ved, der skal gøres forskellige ting klar.
Ja.
Så er det altså relativt hurtigt, at man har en etape klar på under en uge.
Annekteret, hvad betyder det sådan på mere normalt dansk?
Altså, man kan sige, hvis man sammenligner med Danmark blev besat, så kan man sige, at hvis man annekterer, så er det egentlig bare, at man optager dem.
Mm.
Der skulle være en folkeafstemning og så videre i Østrig, om man ville endelig med at sige, det tyske rige, men
Den sprang man over.
og indlemmede man altså
det
på...
Det var praktisk.
Tog bare ind i sig. Til sig sådan set, uden oprør, uden krig, altså uden de store protester.
Yes.
Altså, selvfølgelig er der nok nogen, der har protesteret, men sådan, nu, vi skal også gøre det lidt skarpt, fordi vi kunne snakke i flere dage om det her.
Ja. Så det er 38, der får man Østrig med i en etape.
Og så har man de her 15 etaper, og det er jo en udvidelse fra 12 til 15 etaper, så det er jo klart, så kommer der flere antal kilometer på. Og så i 1939, der er det, man virkelig skal ud. Altså, man kan sige, Østrig, de havde en etape i 1938. Når til 39, der har de fire etapper. Men så er der også kommet det her Sudeterland, som vi lige har nået at snakke kort om. Det får altså også en etape, der skal igennem der. Og på den måde, så kommer man altså helt op på, på over 20 etapper, over 5.000 kilometer. 22 etapper
er man til på. Sammenligning kan man sige, at Tour de France i dag, det er jo i gåseøjne kun 3.400 kilometer. Eller noget,
ja, den, du har. Og Tour de France var også længere dengang, end der i dag. Altså det var på 4200 kilometer deromkring, eller 4100 kilometer. Ja. Altså, så det viser jo i hvert fald, at man den første år, altså 1939, der kan man jo sige, der er det jo allerede det længste etappeløb i verden. Altså, det er længere end Tour de France.
Ja.
Altså, 800 km, det er relativt meget at, skal, at køre ekstra på den stort set samme tid.
Der kan ikke til, ja.
Så det er jo den udvikling, der relativt går hurtigt, altså man tager det her step by step, altså skridt for skridt, så udvikler man sig, at man har et større løb.
Mm.
Og det er jo fordi, man også får nogle nye geografiske muligheder. Man kan også gøre løbet hårdere, fordi nu har man de her østrigske bjerge, man kan køre igennem.
Ja.
Og der er der også faktisk i det her Sudeterland, der er der også nogle halvhårde stigninger, eller det vi kender over fra den her klasse, og den her klassikerne over i, okay, i Belgien. Så det giver selvfølgelig nogle muligheder for, at man også kan gøre løbet mere sportsligt attraktivt, at man har fået de her geografiske muligheder ind.
Ja. Super spændende. Vi fokuserer som sagt på den sidste af udgaven her, udgaven i 1939 i den her omgang af Bagerstop, Anders, fordi her der ændrer løbet sig jo totalt, det ændrer karakter. Og ændrer også navn fra Internationale Deutschlandfahrt til Großdeutschlandfahrt.
Ja.
Og det her med, at man har de her nye erobrede områder med. Hvad er det for nogle motiver, Nazi-Tyskland har i forhold til det at skifte navn?
Jamen, det er jo det her med, at hvis man siger Internationale Deutschlandfahrt, det er jo sådan, at det skal være et internationalt felt, betyder det egentlig, at man vil gerne have rytter med alle steder fra.
Ja.
Det har man også i 1939 i Großdeutschlandfahrt, men det er en bevidst strategi, at man kalder det Großdeutschlandfahrt her, fordi nu har vi fået Østrig med, vi har fået Sudeterlandet med, og det er det, vi skal igennem hele vejen igennem, så der er jo, ligger jo utrolig meget betydning i, at nu er det ikke bare længere at tale om et Tyskland rundt, nu er det altså Stortyskland rundt, det her.
Ja, det er, altså, nu
kommer vi, nu skal vi vise jer.
Ja.
Og nu er det ikke bare, altså det der med, man skal heller ikke, det der med at sætte grus, altså stor foran. Så vil du være større end Tour de France, så skal du også lige, altså vi er lige store, ikke?
Jo, selvfølgelig skal man det. Det er meget spændende det, Anders. Inden vi går videre, så vil jeg lige hurtigt benytte lejligheden til at sende tak til alle jer, som støtter Bagerstop med mikrodonationer på hjemmesiden. tier.dk. I er en større optur for podcasten her, end en CO2-patron er for et fladt bagdæk. Så tusind tak til alle jer, som er med på tier.dk-vognen. Udover at hjælpe Bagerstop på vej, hvis du støtter, så trækker jeg nemlig også løbende lod om fede præmier fra Danske Fusion blandt Bagerstops tier.dk-støtter. Og du kan faktisk lige nå at være med i næste tier.dk-lodtrækning, hvor du kan vinde et par HP-bip-shorts til en værdi af 1.000 kroner. Det er et par bip-shorts, som er rigtig gode, for eksempel på home-traineren. Du kan vælge mellem en kvinde eller en herremodel, lige den størrelse, som du bruger. For hver femmer, du støtter med, får du et lod i de her løbende lodtrækninger. Så tusind tak til Fusion. Anders, i 1930'erne, der kørte man ikke i moderne cykeltøj fra Fusion.
Nej.
Hvordan så en cykelrytter ud, når han skulle deltage i Großdeutschlandfahrt, køre de her 5.000 kilometer?
Ja, man havde selvfølgelig en cykel hjemme på. Det er klart.
Nej, det kan ikke svare sig.
Det var tiden før det. Han kunne måske have en kasket på.
Ja.
Ja, men så det var typisk på de her tunge cykler. Altså, og så havde man drikkedunken foran. Den var obligatorisk. Man havde sådan nogle ståldunke, man havde siddende foran. Og så havde man selvfølgelig de her cykelslange. Dem skulle man have rundt om sig også. Hvis du punkterede undervejs, så er det altså bare ud og selv at lappe cyklen og komme videre i en fart.
Om sådan en skuldertaske nærmest, det her dæk.
Det kan man godt sige. Og så, så var det jo ikke alt det her lycra-tøj, som vi kender i dag, og tætsiddende tøj, det var jo uld. Og ja, det har ikke været særlig komfortabelt, tænker jeg, i forhold til, hvordan vi kan fræse rundt i dag som motionscyklister, eller hvordan de professionelle, de træder rundt.
Ja, jeg tænker, altså, cyklerne, det, jeg var inde og se et par klip. Mm-hmm. Der er jo ingen gear på, ser det ud til.
Nej.
Så den der relativt højt gearet nogle steder.
Ja. Og det gør selvfølgelig også et problem, når man skal op i de stejle stigninger, at der er passager på, hvor man har hørt om, at rytterne de altså må trække cyklerne, fordi de ikke har kunne træde.
Ja, det er en hård omgang.
Ja. Så det er en forskel, og man har heller ikke haft på den måde, lige hvis vi skal tilføje det, at forplejningen har været på en anden måde. Altså det galt om at forpleje sig allerede, når man kørte. Skulle du have det med på cyklen selvfølgelig. Og så undervejs, der skulle man altså stoppe op, og så skulle man holde en pause.
Ja, og det kommer vi tilbage til, fordi det er, jo, ja. Det er jo et element i det her faktisk, et lidt spændende element, som er anderledes også i grusdøjslandfart, end i nogle af de andre løb i hvert fald.
Ja.
Så det kommer vi tilbage til,
ja,
Anders.
Det er, jeg har lige, nu har vi en cliffhanger her.
Ja, lige præcis. Og imens vi venter, så har jeg lige klip med. Nu skal man prøve at forestille sig de her billeder, du har fortalt af, hvordan rytterne de ser ud. Jeg har klip med fra grusdøjslandfart fra 1939 med, som vi lige kan prøve at høre her. Og så kan man forestille sig alle de her cykelrytter i sort-hvid kørende hen over skærmen i samme ombæring.
Die 9. Etappe der Großdeutschlandfahrt führte von Wien zum Semmering. Von dort ging es durch die Salzburger Alpen nach Bayern hinein. Auf den Höhenstraßen musste mancher die Waffen strecken.
Ja, Anders, i indledning der omtaler jeg den her sportsminister, Reichssportsführer Hans von Schammern und Osten. Hvad er han for en figur, og hvor vigtig er han for de armbevægelser, som Großdeutschlandfahrt har?
Jamen, han er jo den, altså, jeg vil sige, at han er den vigtigste figur, og det er også klart ham, der har mange ambitioner nu. Men ambitionerne tror jeg ikke, han har fået selv, altså alene, fordi der sidder også en mand i det her løb, som har været med stort set hele vejen igennem, før nazisterne kom til, siddet i løbsledelsen i en lang tid, som løbsdirektør for det, der hedder Hermann Schwarz, som har haft idéerne i mange år, men hvor han er gået til nazisterne, og så i starten har det faktisk ikke rigtig haft deres interesse, det her cykelløb. Og så tror jeg, at det han så fået støtte til efter de olympiske lege, hvor man lige pludselig siger, okay, sport er så vigtig, og hvis vi kan lave en begivenhed, der kommer tilbage hvert år, eller det her, så kan vi godt støtte det. Men Hans von Schammern Osten, han er jo den her figur, eller man skal forestille sig, hvis Hitler, han er det, der hedder Führer for hele Tyskland,
ja.
Så kan man et eller andet sted sige, han har fået ansvaret for sporten som Führer, altså Führer for sporten. Så på den måde, så er han jo selvfølgelig en utrolig vigtig person. Det er ham, man skal henvende sig til, hvis man har nogle idéer. Det er ham, der ligesom skal godkende idéer, fordi det her, det skal gå igennem staten, alt sammen, hvad der foregår selvfølgelig. Og det er ham, der skal komme med idéerne. Det er ham, der skal sørge for praktiske ting også. Altså, han er en kransekagefigur, og den person, der skal være med ude og være til stede rundt omkring selvfølgelig. Og så kan man sige, at det er jo selvfølgelig i samarbejde med hans sportsministerium. Det her hænger jo selvfølgelig i det her tilfælde utroligt tæt sammen med propagandaministeriet.
Ja.
Så på den måde kan man selvfølgelig sige, at han er jo ikke bare sådan, han ordner det hele selv. I virkeligheden så uddelegerer han jo egentlig meget arbejdet, men han kan jo godt sidde og få idéerne ligesom. Altså det er jo et embedsværk, ja, der egentlig bare sidder her under ham, kan man sige.
Ja, så han er med til at styre den her ideologi at den, i forhold,
ja,
til det.
At den bliver udlevet. Ja. Og det kommer jo også til udtryk i cykelløbet, som vi har snakket om, at man gerne vil vise det, man annekterer, det, man erobrer rundt omkring, at det skal indgå i det her cykelløb. Ja. Så der kan man jo sige, at det er jo den måde, han ligesom er med til at håndfeste på, og det der med, han siger, at vi skal overgå Tour de France i år.
Ja.
Så det er jo på den måde, han er med til at udleve ideologien i sporten.
Ja. Jeg fortæller også i starten af Hans von Schammern Osten, han sidder ved siden af Hitler på det olympiske stadion i Berlin til lejene i 1936. Men det her cykelløb er sport i det hele taget. Er det noget, der interesserer Hitler?
Ikke rigtigt.
Altså,
Hitler han er ikke meget sportsinteresseret. Altså, var ikke meget sportsinteresseret. Men han kan jo godt se, at der selvfølgelig er en værdi i det. Altså, det er jo klart. Altså, der er jo en kæmpe værdi i, at man laver det her propagandacykelløb. Ja. Altså, hvor meget Hitler har været inde omkring det, udover at jeg ved, at der er en etape, der går til Salzburg på et tidspunkt, hvor han stod ind i cykelløbet ved en, ja, en tilfælde, hvor man har holdt sig tilbage.
Ja.
Han har været til noget kunstmesse, udstilling, et eller andet, der foregår på samme tid i Salzburg. Og da de så er på vej væk her, der bliver de altså stanset af den her trafikprop, der kommer omkring Großdeutschlandfeltet, der skal passere. Og det er jo sådan, at der står rigtig mange mennesker ude i de her gader i Salzburg for at se cykelløbet, men da de så ser føreren komme selvfølgelig, så glemmer man lidt cykelløbet, og så er det føreren, der lige impulsivt får al den her opmærksomhed. Så det er jo sådan lidt, det viser jo også meget godt, at han ikke er i Salzburg for at se cykelløb, og at det er et eller andet sted en forhindring for, at han skal komme videre. Så han er ikke, jeg tror ikke på, at han har sådan siddet og læst de her aviser og tænkt,
det er ikke sikkert.
Nu har en tysker igen vundet en etape eller noget.
Hvad så med tyskernes propagandaminister, Josef Goebbels? Er han interesseret i cykelløb?
Ja, ikke umiddelbart jo, fordi altså, jeg har kigget i hans gamle dagbøger, man kan læse. Altså, der skulle jo umiddelbart ikke figurere noget for de her datoer, altså i juni måned, at han har været ude at se noget. Men selvfølgelig igen det her med, at når man sidder som overhovedet, altså som ministeren for propagandaministeriet, så har han jo selvfølgelig også godt været klar over, at det her løb har været der. Men ja, jeg tror ikke, det har haft hans fulde fokus eller.
Nej. Det var Hans von Schammerund også.
Det var Hans von Schammerund også, der kørte det her løb.
Ja. Ja, det kan man sige, det er til trods for at Goebbels og Hitlers manglende interesse. Så har Hans von Schammerund også en opbakning til, at det her løb, det skal være større end Tour de France. Betyder det, at Tour de France også, fordi her mere end 80 år siden, var verdens største cykelløb, ligesom det jo er i dag?
Jamen, det kommer nok an på, hvilke parametre vi tager efter. Man kan sige, at det, der sker i 1939 med Tour de France, det er jo, at tyskerne, de melder jo selvfølgelig afbud. De har ingen interesse i, at man skal sende tyske rytter afsted til Tour de France for at hjælpe dem.
Nej.
Italien melder afbud. Spanien melder afbud. Og det er jo selvfølgelig nogle ideologiske årsager, at man ikke vil støtte op omkring det her cykelløb. Og så har de selvfølgelig, man kan så sige, så kommer der sådan nogle andre konflikter med, at så har Tyskland og Italien også deres egen konflikter, fordi at Italien ser lige pludselig også deres mulighed for, at Giro d'Italia kan komme højere ind om og blive det største cykelløb, men man kan sige, at tyskerne de lykkes med, at de får nogle utrolig attraktive pengepræmier. Og det gør blandt andet, at nogle af de belgiske rytter, der normalt vil foretrække at være med i Tour de France, eller nogle af de hollandske rytter, de melder altså afbud til Tour de France for at deltage i Großdeutschlandfahrt for at tjene pengene, fordi man skal jo tænke på den måde at være professionel cykelrytter på. Det er noget hårdere vilkår på det her tidspunkt end det er i dag, og det har ikke været ret mange penge, og selvom de er professionelle, så er der mange af dem, der har haft erhverv ved siden af, som cykelhandler eller cykelsmede, den slags.
Ja.
Der er blandt andet også nogle danskere, der deltager i løbet, som har været professionelle, men som altså har levet af andre ting alligevel ved siden af.
Ja, ja du siger det her, Anders. Der var nemlig større pengepræmier, skrev du også i dit speciale i Grus Deutschlandfahrt kontra Tour de France i 1939. Hvis man omregner til danske kroner, og 2018 valuta, som du arbejder med, for det var der, du sad og arbejdede med specialet.
Ja.
Så var der præmier for 6,5 millioner kroner i Grus Deutschlandfahrt, mens der var for 4,5 millioner kroner i Tour de France.
Mm.
Hvad har det her betydning for styrkeforholdet? Er det det her med, at man får fat i nogle belgier, for eksempel?
Jamen, det er jo, at du kan tiltrække et bedre felt, altså et mere kvalitetsfelt, og man kan se også løbet i Grus Deutschlandfahrt, hvis vi sammenligner med feltet i 1937, 38 og 39, så er det felt, der kommer til start i 1939, væsentligt stærkere. Altså, hvis man ser på de forskellige rytters meritter, palmarès, eller som vi omtaler dem også, så er det væsentligt bedre. Altså, og der er også flere af rytterne, der har vundet etaper i Tour de France, som nu kører Großdeutschlandfahrt i stedet for. Fordi Tour de France på det tidspunkt skal køres kort efter Großdeutschlandfahrt, så kan man jo køre begge løb. Altså, det er trods alt for fysisk kort at skulle køre begge de her cykelløb lige efter hinanden. Men altså, så er der jo selvfølgelig det, som vi snakker om, antallet af kilometer. Det vinder man også på. Og så på den måde kan man sige, at på den måde overgår det, men jeg tror stadigvæk interessemæssigt rundt omkring i verden, der tror jeg stadig, at Tour de France har fyldt mest i samtiden. Så, og man kan også sige, at det var kun et år, vi har sammenlignet med, fordi at, ja, nu kommer vi så sent, det kommer vi så ikke ind på som sådan, men det her med krigen, den starter jo kort tid efter Großdeutschlandfahrt, så kan man selvfølgelig ikke køre cykelløb. Så det er jo svært at lave sammenligningsgrundlaget, fordi vi kun har et år.
Ja. Ja, men du kommer lidt ind på det også, det her med, at man rent praktisk også kan se det på andre måder, at Großdeutschlandfahrt, de efterligner storebroren mod vest, Tour de France.
Ja,
hvad er det mere, de gør?
Det er jo så det, der bliver lidt komisk også på en eller anden måde, den her, jeg ved ikke, om man skal sige tysk ironi på en eller anden måde, at man lige pludselig, man har ikke haft en gul trøje i Tyskland rundt før. Og det har man haft, men det har haft en anden betydning. Hvis du havde en gul trøje, så betød det, at du har vundet den forrige etape, så kunne man se, hvem der var, der havde vundet den forrige etape, når man kørte dagens etape. Men den gule trøje her i 1939, den får den samme funktion, som vi kender fra Tour de France.
Sjovt nok.
Altså, og det er jo fordi, man gerne også, at selvom det er konkurrent, så vil man også godt lige prøve at se, at man ikke kan tilrense sig nogle af de traditioner, der er opfundet i forvejen.
Ja.
Lige pludselig skal der være en holdkonkurrence,
ja,
som vi kender fra Tour de France. Der skal også være en bjergkonkurrence. Ikke en bjergtrøje, men en bjergkonkurrence.
Ja.
Og det er jo noget, man har inspireret sig 100% af fra Tour de France.
Ja.
Altså, så det er jo det, der ja, komisk i det et eller andet sted. Man vil gerne overgå det, og man vil gerne lave sin egen tradition, men man vil også gerne overtage de traditioner, der findes.
Ja, du skriver det lidt direkte. Det er ikke skide opfindsomt.
Nej, det er det ikke.
Og, fordi man kan sige, at Giroen har jo allerede dengang den lyserøde føretrøje, og Vueltaen har også en anden farve. Men gode Deutschlandfahrt, de tager den gule.
De tager den nemme løsning og tænker, Tour de France, det er de største, så skal vi være lige sådan.
Sådan der. Er det kendetegnende forløbet her, at det ikke nødvendigvis er de mest cykelkyndige, som bliver sat i spidsen for det?
Ja, det kan man, det kan man sådan set godt sige, fordi at, det er sådan, i 1937, der har der, de har, altså ligesom, at man har en DSU, de har en, hvad hedder sådan noget, formand. Så der er også en fører, en cykelsportsfører, som står i spidsen for det tyske cykelforbund. Og i 1937, der hedder han Otto Holzhüter, som åbenbart så viser sig at være en kontroversiel figur i nazistpartiet, fordi han er tidligere cykelrytter selv, og er derfor blevet sat i spidsen, fordi han ved noget om cykelløb. Men han er sådan, har lidt alkoholiske tendenser og har tidligere banket nogen for Hitlerjugend og vil ikke give Hitler hilsen med højre hånd strækt og sådan nogle ting. Så han bliver altså grænset af Gestapo, det tyske hemmelige politi, og så bliver han altså sat for døren. Og der har været nogle problemer med det her løb i 1937, hvor han har stået som ansvarlig.
Så man skal have fat i en, der kan gå ind og styre
Nu skal vi have en, der har en hård hånd og som kan finde ud af at organisere ting, som man siger i det tyske nazistiske sprog.
Hvem peger man på?
Og så peger man på en fyr, der hedder Viktor Brack, som arbejder i Hitlers private rigskancelli.
Ja.
Og så, han skal så ind, han får beskeden om, at jeg er blevet ansat, fordi jeg skal organisere, og jeg skal gøre Tyskland til den mægtigste cykelsportsnation i verden. Så han kommer jo selvfølgelig også til at sidde med omkring det her Großdeutschlandfahrt, hvor han får en central rolle af, at man skulle udleve det her.
Viktor Brack.
Ja.
Hvad er han for en, hvad står der på hans CV?
Jamen for de fleste danskere, og måske også almindelige mennesker generelt, så vil han jo være en ukendt person. Det er vel ikke ham, vi tænker på som den første, når vi snakker Nazi-Tyskland. Men han har en utrolig central funktion i hele Nazi-Tysklands historie faktisk, fordi at han er faktisk med til at organisere massedrab på de fysiske og psykiske handicap i Tyskland under det her, vi kalder eutanasi-programmet. Altså hvor man samler fysisk, altså handicappet rundt omkring i landet, og faktisk begynder at gaspe dem. Og han står bag det her, der egentlig senere udvikler sig også til at være en del af holocaust, altså folkedrabet på jøderne, altså den her måde, man gasser folk på. Med til, at man skal have eksperimenter med, hvordan man for eksempel kan, sterilisere folk med røntgenfotografier og så videre. Så han laver en masse forskellige ting inden for det her. Samtidig med, at han altså sidder og planlægger cykelløb.
Ja, han er jo en super ubehagelig fyr, det er der ingen tvivl om, og de her ting, han har lavet, det siger måske også noget om, hvad det er, man vil med cykelløbet. Mm-hmm. Altså, man vil ikke nødvendigvis have det fedeste cykelløb i verden, man vil have det største, som viser tyskernes styrke.
Ja, og som handler om ideologi, ikke?
Ja.
Altså, og det der med, som jeg sagde før, med at organisere, det er også det handler om, altså, det her, det er en mand, der er god til tal, det er en mand, der er god til, altså, hvis vi skal kynes på det, bare kan finde ud af, hvordan man gør tingene praktisk. Og det kan godt lyde hårdt at sige, når det handler om, at man skal slå folk ihjel, men det er jo det, han ligesom tænker hele vejen. Hvordan tænker vi rationelt? Hvordan tænker vi på, hvordan vi kommer nemmest fra A til B? Hvordan tænker vi på, at vi samler folk sådan et sted? Og det er jo lidt, uden at man selvfølgelig kan sige det en til en, men selvfølgelig, det handler jo også om, at så kan man er god til at organisere sig, han er god til at finde ud af alt det praktiske om, hvordan man afvikler sådan det her løb.
Ja.
Og det er jo nogle af de samme. Ja, uden at det kommer til at lyde alt for 2021-agtige kompetencer, man har brug for til det her cykelløb, af en hård hånd. Altså, det ved vi jo bare, han er. Og det ved de jo internt, at han er, fordi at han jo har den her funktion også.
Får han tjek på det? Får han tjek på Großdeutschlandfahrt?
Ja, altså det første år, det går ikke så meget bedre. Og der er også nogle ting om tyske cykelrytter, der har vist har snydt lidt undervejs og sådan nogle ting, hvor man har set lidt igennem fingrene med det, og nogle udenlandske rapporter og udenlandske cykelrytter, der brokker sig, men han klarer det jo egentlig efter det her omstændighederne, de skal selvfølgelig, altså det her med at, man kan sige, at de fuldfører den mission om at blive det største løb i 1939, så på den måde får han jo styr på det.
Viktor Brack, han skal lige skyldes ned med en berliner her.
Ja.
Grim fyr.
Det er en meget ubehagelig fyr, og han bliver også dødsdømt senere simpelthen.
Og det gør altså, ja, i forbindelse med Nürnberg-processen.
Ja, i 1947, der blev han simpelthen henrettet.
Yes.
Så det er lige et kort portræt af en meget ubehagelig fyr, der altså har været omkring tysk cykelsport her i 30'erne og 40'erne.
Ja. Du er inde på det lidt før, Anders, det her med danskerne. Der er også danskere med. Hvis vi ser på på de danske cykelryttere, der er med i løbet i 37, i 38 og især i 39. Hvad er det så for nogle ryttere, vi har med, og hvordan klarer de sig?
Jamen, det er egentlig rytter ude fra Ordrupbanen i København, som igennem Dansk Bicycle Club bliver sendt afsted. Og man laver en samarbejde. Man har et godt samarbejde med NAS Tyskland i Dansk Bicycle Club, og Ordrupbanen har det godt med dem. Så man sender nogle af sine bedste rytter afsted, og det er jo selvfølgelig rytter, der er vant til at køre på banen.
Ja.
Så det er jo ikke, fordi de har ret meget rutine i at sidde i et cykelfelt ude på landevejen, som sådan, udover de her amatørløb, der bliver kørt hjemme i Danmark, stjerneløbet og forskellige...
Ja. Ja, den slags.
Løb, ja, den slags løb. Så man sender dem ud for, at de kan få noget erfaring, og man gør det også for, at de ligesom kan prøve at komme ud i verden. Man har faktisk et ønske om, at man gerne vil deltage i Tour de France projekt jo.
Ja.
Så det handler først om fremst om, at de skal have noget erfaring. Og man sender tre rytter afsted i 37. Arne Petersen, Knud Jakobsen og Osvald Falk Hermansen. Og så de tre bliver så sendt afsted igen i 38, hvor det så er, hvor de får en tilføjelse af Willy Grundahl, som var en af de store stjerner i 1930'erne i Danmark, og var tæt på at vinde noget verdensmesterskab, og kører også fremragende faktisk i det her løb, imens han deltager. Og så i 1939, der har man kun to danskere med. Så man kan sige, at det er selvfølgelig en halvering i forhold til 1938, men det er altså Arne Petersen og Knud Jakobsen, som ja. Er med igen. Så man kan sige, at der er en gennemgående tema om, at det er de samme primært, der deltager.
Er de konkurrencedygtige i det her felt?
Altså i 1937, der falder de fuldstændig igennem. Altså... Det er faktisk kun Arne Petersen, der kommer igennem. I 1938, der går det faktisk rimelig godt, og nu har de blevet væsentligt bedre. Arne Petersen, han ender på en 6. plads i løbet, og på et tidspunkt tæt på at opnå en podieplads. På et tidspunkt, der ligger han og snuser til den der 3. plads i løbet. Og Knud Jakobsen, han vinder en etape. Den næst sidste etape til Rostock, den vinder han simpelthen for en... Ja, det har været helt sindssygt, tænker jeg.
Ja.
Alle de mennesker, der stod og set ham vinde den spurt, der gik derud.
Der var mange mennesker.
Der var rigtig mange mennesker. Så de bliver selvfølgelig geninviteret. Nu begynder man sådan også, tysk presse skriver meget rosende her i 38 om danskerne, at man siger, at vi troede, vi gjorde dem en tjeneste, men nu viser det sig i virkeligheden, at det er dem, der gør os en tjeneste med at berige ja. Løbet med sådan nogle fantastiske præstationer, skriver tysk presse.
Okay.
Og skriver, at man havde troet, at danskerne var komplet umulige i sådan noget bjergterræn, altså fordi ja. De kommer fra sådan et fladland, og Arne Petersen, han viser sig at være en glimrende klatter, men det er også, fordi han er sådan en lille væver fyr, som bare tonser afsted.
Ja.
Og det er så i 39, der er det så sådan, at de kommer, Knud Jakobsen og Arne Petersen her, de kommer på et mixed hold. Man laver et internationalt hold, hvor de er på sammen med to fra Spanien og to fra Holland. Og Knud Jakobsen, han må så udgå undervejs, desværre. Og samtidig så er de to hollænder forsvundet på det her hold, så det ender med, at Arne Petersen, han er sammen med to spanier, han ikke kan snakke med.
Ja.
Så der er ikke meget hjælp. Og gør med det, at de kører deres egen chance, og han kører bare sin egen chance. Men han ender med at ende nummer 8 i løbet sammenlagt, og leverer altså et rigtig flot resultat sådan set på det tidspunkt. Og han kommer hjem til Ordrupbanen i København, der er det jo... Jamen det er faktisk, hvis vi kan sammenligne det, så er det jo ligesom Bjørn Riis nærmest 96. Ikke helt lige så stort, men altså princippet er det samme. Han bliver hyldet, og det bliver taget med blomster, der er flere tusind mennesker, der står på Ordrupbanen og hylder ham over huer og hejer. Og...
Ja.
Så det har været en stor præstation.
Det har været en stor ting.
Det har været en stor ting, der har fyldt noget i dansk sport på det tidspunkt.
Hvorfor, nu snakker vi ideologi og så videre, hvorfor tror du, det var vigtigt for de tyske arrangører og for danske ryttere med i løbet, udover at de så viser sig konkurrencedygtige efterhånden, som årene går? Hvorfor var det vigtigt, at danskerne kom med?
Det har noget at gøre med det her, man ser det som et brødrefolk, og det her med, at man ser ud fra den nazistiske raceideologi om, at danskerne de er acceptable. Danskerne de er, det er det, man kalder arier. Altså det er hvide mennesker med lyst hår og blå øjne og så videre, og det er jo et eller andet sted, det man gerne vil tilføje. Og det er jo det, man hele vejen igennem, altså der er så vidt muligt, altså hvis man ser på løbet, der er ikke nogen polakker med, altså på noget tidspunkt. Det er samarbejdspartner i Italien, Spanien, Danmark, Holland, Schweiz, Belgien, jeg kan nævne dem, det kan jeg ikke huske, men i hvert fald det er de rytter, man gerne vil invitere, og som man ser som acceptabel, altså. Ja.
Så man kan sige, at løbet bliver større, det bliver længere, men det bliver også mere indskrænket.
Ja, det kan man godt sige.
Ja.
Men man kan så sige, at i 1939 for eksempel, der vil de, som vi var lige kort ind på Italien, de sender for eksempel ingen rytter afsted til Tyskland rundt, fordi man ikke vil have, at man vil gerne have de største italienske rytter, de skal jo deltage i Giro d'Italia.
Ja.
Så man dropper simpelthen at sende en italiensk delegation afsted til meget stor irritation for Victor Bracker og Hans von Schammer Osten.
Ja, fordi de har jo kæmpet om at overtage den her placering
lige
fra Tour de France.
Lige præcis. Ja. Og det er Det skaber altså nogle gnister i to samarbejdspartnere som Italien, der har fascismen med Mussolini og så nazismen i Tyskland under Hitler. Der er ellers gode samarbejdspartnere, men lige på cykelsporten der slår det altså gnister.
Der er en magtkamp.
Der er en magtkamp uden lige.
Ja. Du skriver dit speciale, at et stort cykelløb, det var en måde, hvorpå Nazi-Tyskland kunne holde så god fod med andre lande også, kunne forbrødre sig med dem. Prøv lige at forklare det, altså. Kan det sammenlignes med noget, der foregår i 2021?
Jamen, det kan det sagtens. Altså, man kan jo sige, at det her med, at man skal skille sport og politik ad, det kan man ikke. Altså, det er sport, der er så meget politik i det. Vi kan jo se det i dag med Katar, vi kan se det med Rusland. Det handler jo også om, at man gerne vil fremstå på en positiv måde i Katar, på trods af, at vi ved, hvad der foregår dernede. Men ja, det er et svært dilemma også at sætte sådan nogle atleter i, og det er jo også det samme på det her tidspunkt, fordi man kan sige, vi ved godt, at en cykelkarriere, den var jo ikke særlig mange år, og vi kan sige, at nazisterne, de sidder på magten fra 33 til 45, og i og med, at det er så her i 30'erne, kan man sige, at dem, der sidder på en del af magten, også inden for cykelsporten, så har du ikke så mange valg, hvis du gerne vil være professionel cykelrytter. Og det er jo det der med, at få brødre, som du siger, det er jo det der med, at man skaber venskaber på tværs af grænserne. Det er det, man ligesom gerne vil fremstå med, at I bliver inviteret til vores løb. Det er jo det også, vi snakker om før med, at tyskerne, de mente, at de gjorde danskerne en tjeneste til at starte med, ikke? Og nu er det jeg, der gør også en tjeneste.
Ja, det er på den måde, det foregår godt, på.
Og så kan vi lave nogle cykelløb på tværs af landene også. Det finder man også eksempler på.
Ja. Hvis vi lige lader storpolitikken ligge et øjeblik, og så kigger på det rent sportslige. Hvordan var niveauet så i Grusdeutschlandfahrt i 1939, hvor man for første gang rigtig i tale sætter det her med, at Tour de France skal have baghjul?
Jeg vil sige, sådan topniveauet, det har været rimelig højt. Men bundniveauet har også været utroligt lavt.
Okay.
Så man kan sige, det er lidt en blandet fornøjelse af, hvad der er forskellige rytter, der stiller til start. Vinderen Georg Umpenhauer for eksempel, ham der vinder hele løbet samlet, tyskeren fra Nürnberg, jamen han præsterede for eksempel aldrig det helt store Tour de France, udover at gennemføre løbet. Man kan vinde løbet og vinde etaper i Grusdeutschlandfahrt. Til gengæld kan man så sige, at der også Belgier, der har gjort det sindssygt godt i Tour de France, og har vundet andre store løb, endagsløb også, Flandern rundt og så videre, som deltager. Så man kan sige, at niveauet er jo også, der er nogle gode rytter, men jeg synes også, hvis man nu har resultatlisten, så er det tit de samme rytter, der vinder etaper. Der er blandt andet en rytter fra Belgien, Sylvain Grosjean. Ja, nu jeg må indrømme, at jeg ikke så god til
flamsk eller
til flamsk eller. Men i hvert fald ham her Belgien, han vinder så mange etaper i 1939, ligesom om han bare leger med dem.
Okay.
Og det er derfor, jeg mener også, jeg tror, at bundniveauet har været relativt lavt.
Ja.
Så det er også derfor, jeg mener, det er svært at sammenligne også, fordi at i og med, at der er den her skarpe konkurrence mellem Giro d'Italia, Tour de France og Grusdeutschlandfahrt, så er de måske også med til et eller andet sted at gøre hinanden svagere. Fordi at alle felterne, de mangler de helt bedste rytter for de forskellige nationer.
Ja.
Så det på en måde, kan man sige, det er nogle lidt dårlige felter, der er i alle løbende, ender det jo egentlig med at være.
Er det mere at leve på steg hele vejen rundt, end at have et, der bare
brager igennem? Ikke,
altså. Ja. Når man kigger på kortet og ruteprofilen, Anders, så kan man også se, at der var sådan en klar mangel på høje bjerge i Grusdeutschlandfahrt, på trods af indlemmelsen af Østrig i det tyske rige, og på trods af, at de faktisk kører tæt forbi Grusglockner, som jo er Østrigs højeste bjerg. Og vi ved jo alle sammen, at det skorter jo ikke på høje
Nej.
Bjerge i Østrig, vel? Alligevel når man kun op i cirka 1000 meters højde. Til sammenligning havde Tour de France flere toppe over 2000 meter, f.eks. Galibier og Issoire og Tourmalet. Om pokker kan det forklare sig, Anders, når man gerne vil overtrumfe turen, så skal man da have bjerge med os. Oven i købet har Østrig.
Altså min teori på det her, det er jo, at der er et helt klart formål om, at det skal selvfølgelig også være en tysker, der vinder.
Ja.
Så ruteprofilen, den skal selvfølgelig også laves til, at det er en tysker, der kan vinde.
Ja.
Og så kan det ikke nytte noget, for eksempel, at nummer to i løbet, som er Robert Zimmermann, er en fremragende bjergrytter.
Hvor kom han fra?
Han kom fra Schweiz.
Ja.
Og han vinder også bjergkonkurrencen i Grusdeutschlandfahrt. Så kan det jo ikke nytte noget, men lige pludselig har sådan en schweizer her, der måske kunne komme højere om og overtage den her triumf. Så det er jo selvfølgelig vigtigt, at man tilpasser ruten stadigvæk, så det kan være hjemmepublikums yndling, der vinder.
Ja.
Og det er jo også det, der er kendetegn for løbet siden nazisterne overtager. Det er tysker, der vinder 3 år i streg. Altså 3 forskellige vinder, men altså det er tysker, der vinder.
Ja.
Så der har været, jeg tænker, der har været et rutedesign, hvor man tænker, at det skal kun være så hårdt, så det er en tysker, der kan vinde.
Hvorfor skal en tysker vinde?
Jamen, det er jo vigtigt for, at man ligesom fremstår som den her, det overmenneskelige, altså den her, vi er herrefolket. så er det også vigtigt at vise, jamen, vi er det skarpeste. Og ja. Det er jo især 1939, det kommer til udtryk også med ham her, Georg Umpenhauer.
Han er relativt suveræn.
Han er relativt suveræn og vinder også med næsten 10 minutter ned til nummer 2. Men der er jo det her på et tidspunkt undervejs i løbet, der dør hans far jo. Og så, det ved han ikke, fordi at nazisterne, de her jo beslutter sig for, at det skal ikke vide. Han skal altså fokusere på det her cykelløb. Så vi skal ikke, han skal bare isoleres.
Han skal ikke bøvle med følelser og sådan noget undervejs.
Og medierne, de bliver pålagt, I må ikke skrive, at Umpenhauers far, han er død før løbet, det er slut.
Ja. Så man kan styre medierne
på den måde. Medierne fuldstændig på den måde, ja. Så han kan koncentrere sig om det her løb, velvidende om, at han aner intet om hans far.
Det er også relativt psykotisk. Ja.
Og så, fordi det, han skulle nødigt udgå løbet, ja. Og han skulle nødigt miste fokus, fordi at, altså, man kan sige, selvfølgelig er 10 minutter jo relativt meget ned til Robert Zimmermann, altså Schweizeren på andenpladsen, men det er jo ikke mere, end hvis han vil udgå løbet, eller at han lige pludselig mister fokus. Altså, vi ved jo alle sammen, hvis man får et eller andet mentalt
nedtur,
så kan man ikke præstere optimalt. Nej. Så han får det at vide, at han kommer til målstregen i Berlin, at din far han er altså død efter...
Tillykke. Tillykke, du har vundet. Din far han er desværre død. Er voldsomt.
Så det viser jo også noget om den her kynisme.
Ja. Mm. Udover det her med at give en tysker muligheden for at vinde sammenlagt, hvad er så vigtigt for nazisterne i den ruteplanlægning, man lavede i Großdeutschlandfahrt? Altså, du har tidligere sagt det her med, at man vil indlemme Østrig og Sudeterlandet for at vise, at Tyskland er vokset rent geografisk. Hvad vil man mere gerne med ruten?
Altså, der er nogle bestemte områder, man skal komme tilbage til hvert år. For eksempel Ruhr-distriktet, der skal man jo igennem, fordi at det der...
det er ikke på grund af den smukke natur.
Ej, tværtimod er det sgu nok heller ikke det mest sundhedsmæssige for cykelrytterne, inden alt det os, der har været fra de forskellige industrier derovre. Altså, det er for at vise simpelthen, at der er den her industri af, i Tyskland, altså, og det er jo våbenindustrien, der faktisk allerede er på vej op her igen at køre. Undervejs for eksempel, der bliver de også taget på en af hviledagene, der skal de ud og besøge en af de her cykelfabrikker, der er sponsor af løbet. Og der skal de op og se den. Og der bliver de faktisk taget ind, at de kan se, hvordan våbenproduktionen kører med de her nye lastbiler, der er på vej. Altså,
de skal på sightseeing på de her hviledage.
Ja, det er ikke en almindelig hviledag.
Nej, altså, hvorfor gør man det? Hvorfor skal rytterne ikke bare ligge og slappe af? De kører 5.000 km på skodcykler. Så skal de gå rundt og kigge på fabrikker. Nej. Hvorfor vælger man det?
Jamen, det er for at vise igen det her med, hvad er Tyskland for et land, der er under opblomstring. Altså, og så kommer de... Det er i byen Zittau, der her med cykelfabrikken. Der er 3 hviledage i alt, men det er i Zittau, i det sydøstlige Tyskland også der. Der er de oppe hos en af fabrikkerne der, og der bliver de inviteret ind for at få den her, de får souvenirkort, de får alle mulige forskellige ting, og de får sådan en lille pakke med hjem, og får spiser vin og snitsler på fabrikken sammen med ledelsen, og så går man ned og ser de her lastbiler, som jeg nævnte. Og det er jo fordi, man selvfølgelig skal vise, at Tyskland, det er et land, der er på vej frem. Vi er et land, der... Hvis man skriver om det i andre pressen rundt omkring, og de er ude at se det, og de kan tage nogle indtryk med hjem om, hvordan det foregår, de rytter og journalisterne tager med ud selvfølgelig for, at de skal dække løbet, jamen, så har man jo lige det præcis det, man gerne vil have.
Ja.
Og det er det samme på et tidspunkt, da man holder i Wien, der har man også en hviledag for eksempel, hvor man skal ud og se alle mulige forskellige ting, og der er en guided byrundtur for dem, og jamen, der er også den sidste, den kan jeg ikke huske, hvor de har en hviledag også, hvor de i hvert fald skal ud, jeg tror det er Stuttgart, hvor man er ude og besøge bokseren Max Schmeling, som var en af de store sportshelte også i Tyskland på det tidspunkt, en af de største, altså der var en verdensstjerne inden for boksning.
Ja.
Og ham tager man ud og besøger, han er på træningslejr sammen med en anden bokser, og så skal man snakke med dem, og der skal tages billeder af, for Max Schmeling, han er også cykelinteresseret. Og, jamen, så er det alle mulige sådan nogle ting, de også skal lave rytterne undervejs, så man bliver en del af propagandashowet undervejs selvfølgelig, som udenlandsk rytter.
Ja, fordi der er også det her med de her forplejnings... pauser. Det er jo ikke forplejningszoner, hvor man får en taske og kører videre med det samme. De skal sidde og spise maden, og så stopper man simpelthen tiden, når rytter, efterhånden som rytterne kommer ind i de her zoner, områder. Hvorfor gør man det på den måde, tror du?
Mm.
Er der også noget propaganda?
Ja, men altså, man kan sige for eksempel, by som Dresden, den er ikke målby eller startby på nogen måder. Så som et plaster på såret, kunne jeg forestille mig, så vælger man det i stedet som en forplejningsby, hvor de så har den her pause på, tror det 20 minutter eller sådan noget, den stil, hvor man kan proviantere. Og man må ikke køre før alligevel. Så man bliver først sat i gang, når det er, at der er gået de her 20 minutter. Og det kunne jeg da sagtens forestille mig, det er fordi sådan de større byer, der ikke bliver målbyer, de skal kompenseres på en anden måde. Mm. Så har vi lige, så kan I få lov til at se dem her, de står og spiser i det her område og forskellige ting. Ikke?
Ja, det kunne man godt forestille sig.
Ja.
Ja. Hvis vi sådan ser det helt overordnet set, Anders, hvad tror du så, der skulle til for, at tyskerne de opfattede den her satsning, det her cykelløb, som en succes? Hvad skulle være på plads? Hvad skulle man opnå?
Jamen, det skulle egentlig bare, jeg tror næsten, at succesen det er bare værd, hvis vi kan komme rundt i alle afkroge af landet, og hvis vi kan vise så meget af landet frem som muligt, så har man egentlig været tilfreds. Og ja. Selvfølgelig med det her med, den tysker skal vinde, ikke?
Ja.
Og det tror jeg egentlig langt hen er det vejen.
Ja, man vil gerne...
Det man bare gerne vil opnå. Altså, ja. Det sportslige betyder mindre end det... propagandaen.
Ja. Ja, man vil gerne vise den tyske storhed. Man vil vise, at man formår at besejre Tour de France.
Præcis.
Gør man det?
Nej, det vil jeg ikke mene.
Det gør det, man ikke. Hvorfor gør man ikke det?
Jamen, altså, der er
jo,
bare...
Det er jo længere, det er jo...
Jamen, jeg vil bare stadig mene, og det tror jeg, det er, fordi det er det her med, at det er lidt ligesom, hvis man nogen... Traditioner, det betyder meget. Og i og med, at Tour de France har 36 år på banen her, og Grusdøs, eller Tyskland rundt på det her tidspunkt, er flagtende tilværelse hele tiden, og det er aldrig noget sådan... Der for alvor, man kan sige, at i Frankrig, Belgien, Holland, der ved vi alle sammen, i hvert fald i Belgien og Frankrig, der er de her cykelgale regioner. Det har man ikke helt på samme måde i Tyskland. Og man kan sige, fra naziledelsens, generelt nazisport og sådan nogle ting, altså, der er der bare mange ting, man går op i, ud over cykelsporten. Så det er også sådan, cykelsporten har stadig ikke den der helt store prioritering i forhold til mange andre ting. Altså, på trods af, at man har, kan rykke det rundt i landet og frem, hvad hedder det, vise regionerne på den her måde,
ja.
Så det bliver bare ikke prioriteret lige så højt. Altså cykelsporten fylder bare ikke lige så meget i Tyskland. Det gør den jo stadigvæk ikke i dag. Vi kan se i dag, hvordan Tyskland rundt stadigvæk har en flagrende tilværelse med, at man ikke har kørt det i mange år på grund af alle de her dopingskandaler, ikke?
Ja.
Så jeg tror bare, kulturen generelt i Tyskland, den med cykelsport, den sidder altså ikke lige så stærkt. Og det er også derfor, jeg tror ikke, man her i 39 stadigvæk har den helt samme interesse for løbet, som man vil have i andre lande.
Nej.
Og man kan også se for eksempel der, de der etaper, der bliver indtaget, altså inddraget i Østrig for eksempel. Altså pressen, de skriver mest om det, de er i de Østrig. Der er det jo nogle helsides annoncer selvfølgelig. Så når så snart man er væk fra Østrig igen, så er det lige sådan en kort avisnotits, hvor der står, ham her vandt i går efter
ja.
Så mange timer. Klassementet ser sådan her ud.
Misser man lidt ud på den her mulighed for at gøre løbet, altså... undervurderer man, hvor meget ruten betyder, fordi det er jo noget, Tour de France er blevet gode til i den her erfaring, de har fået med bjergene, med de forskellige landskaber. Er det forfejlet fra tyskernes side, eller er propagandaen for vigtig til, at man går på kompromis med det?
Jeg tror simpelthen bare, at propagandaen er for vigtig. Og man kan også se, hvis man kigger på ruten, det der kommer til at blive en sammenligningsgrundlag, jamen der er nogle bestemte traditioner, der skal holdes der hvert år, for eksempel, at man skal igennem alle de her cykelfabrikker. Der er 8 cykelfabrikker, der sponsorerer det her løb, og man skal forbi alle de her cykelfabrikker. Ja. Der skal være enten en mål- eller startby, eller et eller andet. Man skal i hvert fald forbi dem på en eller anden måde i løbet af cykelløbet. Det skal man selvfølgelig tage hensyn til, når man planlægger løbet.
Ja.
Jamen altså, jeg tror bare simpelthen, at propagandaen, den er vigtigere end, og det kommer jeg også til udtryk igen, at det er vigtigere end det sportslige, fordi ellers kunne man godt have taget de her bjerge, men man kunne godt have gjort noget andet.
Ja.
Man kunne godt have lavet løbet på mange andre måder. Men det bliver bare sådan meget det samme hvert år. Det bliver bare meget mere sådan. Hvordan tager vi hensyn til politikken i stedet for sporten?
Ja, og der fejler Hans...
von Schammer og Osten.
Ja, præcis, Osten. Det lange navn. Der fejler han i forhold til, at det skal være større end Tour de France. Ja, at han undervurderer de her elementer.
Det vil jeg mene. Og så kan man jo også tænke sig tid. Altså, det kan jo godt være, hvis man har haft 10 udgaver af det, at så havde det lykkes bedre.
Ja.
At folk de havde taget det til sig som sådan en ordentlig begivenhed. Det er jo ikke så nemt, hvis du bor i Sudeterlandet, der tager det til dig, når det kun kommer forbi et år.
Nej. Altså, det er rigtigt.
Så på den måde kan man jo sige, at det gør bare meget, og vi kan jo sige i dag også, altså, selvom Giro d'Italia også har været der længe, det er jo bare ikke den samme interesse for Giro d'Italia stadigvæk, som for Tour de France, sådan samlet set, globalt set, det er det jo ikke. Altså.
Nej. Det er en stor og stærk storebror, man kæmper imod.
Det er det altså, men man kan sige, det var et hæderligt forsøg, vil jeg stadigvæk sige, et eller andet sted. Altså, man kan sige, at de fik jo stadig den omtale, de har stadig opnået nogle af de ting, de gerne vil. Og det kan da godt være, at hvis de har stået som sejrherre efter krigen, så havde de jo nok været
så er de fortsat. Vinderen,
så havde de jo nok fortsat. Ja. Altså.
Det gjorde de heldigvis ikke,
nej,
Anders.
Nej.
Nu skriver vi ikke 1930'erne, men 2020'erne.
Ja.
Tror du, løbet er kørt for Tyskland rundt? Kan det nogensinde komme til at støde Tour de France af tronen, tror du?
Nej.
Er der en mulighed for, at det sker?
Nej, det er der ikke. Det vil jeg ikke mene, at der er. Og vi kan jo også se i dag, at ambitionen for Tyskland rundt, det er egentlig bare, at det skal køres. Altså, jeg synes jo, det er lidt synd, at det kun er 4 etapper, fordi jeg synes, Tyskland fortjener et større løb. Ikke en Grand Tour, selvfølgelig, for det tror jeg ikke, det kan bære sådan rent. Det er jo ikke de vanskeligste bjerge, der er i det sydlige Tyskland stadigvæk, men man kan godt lave et løb, der var lidt længere end 4 dage, synes jeg, ligesom det var før et ugeløb. Altså, ja. Det kunne det sagtens bære, tænker jeg. Men,
ja.
Ja, nej, det kommer ikke til. Og vi ved jo også, hvordan de tyske cykelrytter, de har haft det svært jo med de her dopingskandaler. Altså, jeg kan huske, Greipel, han fortalte, at det var næsten umuligt bare at tage et banklån, fordi at banken sagde, at han skulle betale det tilbage, når han engang blev afsløret for at være, okay, være dopet. Ja. Okay? Altså, det er jo hårde vilkår.
Ja.
Og tyskerne er noget mere... De er ikke så tilgivende, som vi andre er med doping.
Nej. Ved du hvad, Anders, jeg sidder og kigger ude på Vejle her, bag de historiske vinduer bag ved dig her fra Stadsarkivet, og det kan godt være, at Tyskland rundt ikke bliver en Grand Tour, men måske får vi et World Tour løb her i Vejle, og så lever vi også med det.
Det bliver stort.
Det bliver stort, for det skal ske. Og skal under alle omstændigheder kommer Tour de France show.
Altså, vi får da en Grand Tour forbi Vejle.
Ja, den rigtige.
Den rigtige Grand Tour.
Ja. Ja. Lige præcis. Fremragende, Anders.
Og det er måske heller ikke så meget på grund af. Det er ikke ligefrem på de terræn i Danmark. Det ved vi ikke. Det kommer nok til at spille.
Altså, jeg vil sige, jeg har jo cyklet her i Vejle også i år, og for mig er det altså høje bjerge, så kan du sige, hvad du vil. Specielt efter den her Berliner Pfannkuchen, vi er ved at indtage. Fremragende, Anders. Men det der tror jeg, vi skal sige, at vi er nået mål for i dag. Vi har været godt omkring det her spændende historiske emne, og vi har fået Grusdeutschlandfahrt vendt og drejet. Tusind tak for din hjælp med at fortælle om det her.
Velbekomme, og tak fordi I måtte være med. Det var super fedt at få lov til at fortælle lidt om det her emne, som jeg synes er noget underbelyst i sportshistorien. Så jeg håber da, at vi får nogen, der lige lytter lidt til det, så de kan sige, at hvis du godt engang, at Tour de France, det var under pres.
Ja, lige præcis. Og det får vi helt sikkert, fordi Bagerstop har heldigvis mange lytter. Til dig, der sidder derude, og en af de her lyttere, tusind tak, fordi du var med. Bag Sonos højtaleren, AirPods'ne eller bilanlægget. Det er jeg utroligt glad for, at du vil være med på endnu en Bagerstop-episode. Husk at abonnere på den her podcast, hvis du vil sikre dig, at du automatisk får besked, så snart der er nye episoder klart. Du må også meget gerne anmelde Bagerstop inde på iTunes, så endnu flere får øje på den her podcast. Tilbage er der bare at ønske dig nogle skønne ture på landevejsraceren, gravelbiken, mountainbiken eller hometraineren. Og husk, at vi går mod lysere tider, og dermed også endnu federe ture på de landeveje, som du elsker at vede med sveddråber. Vi her i 2020'erne. Tak for i dag.